pavisam nesen ir iznākusi Māras Salēdzējas grāmata Nedaudz vairāk, un autors ir šeit studijā. Labdien!
Labdien!
12 gadi starp dzējas grāmatām, tas ir daudz, un ja mēs nezinātu, ka jūs esat atzējotājs un literatūras zinātnieks, tad būtu jājautā, ko visu šos 12 gadus esat darījis. Kā tas tā nāks, ka tās dzējas grāmatas tik reti?
Nu, viens no iemesliem, protams, ir paškritika, jo starp pirmo un otro krājumu bija divi gadi. Un savukārt šis krājums, jā, viņš ir nācis, var teikt, diezgan grūti, ne tādēļ, ka nebūtu tapuši dzejoļi. Dzejoļi ir tapuši, kā izrādās, ļoti daudz. Piekdienas atklāšanā Kārlis Vērdiņš teica, ka tiesot kāds pustūkstots dzejoļi, kas man pašam bijis pārsteigums.
Kā tad viņš tā varēja saskaitīt?
Tad jāstāst par krājumu tapšanas vēsturi. Visus šos gadus kopš iepriekšējā krājuma mana politika, kurš iznāca 2002. gadā, es esmu lēnām mēģinājis sakārtot, taču man ir tāda pati problēma, kā daudziem citiem dzejniekiem, ka es varu labi redzēt kopainās citus, citu autoru dzejoļus un varu mēģināt un palīdzēt sakārtot, bet pats sevējos es nespēju redzēt kaut kādā lielākā kopainā. Un tie man ir tā kā tāds viens milzīgs blāķis, jeb kā tāds nenoganāms medūzu bars. Un pēc tādiem vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem, apmēram pirms diviem gadiem, Kārlis, viņš arī ir mans kolēģis Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, viņš pavaicāja, nu, kā ir ar grāmatu, vai jau drīz būs. Nu, tad es pateicu to situāciju. Un tad viņš teica, lai es dodot visus dzejoļus, kas nu ir. Un apmēram pēc pusgada viņš man iedeva sakārtotu manuskriptu. Es to manuskriptu vēl uz gadu nogrūdu plauktā, jo nu, bija visādi citādi darbi. Arī jābeidz doktorantūru un jāraksta monogrāfija par Uldi Bērziņu. Un pēc gada sadūšojos, izvilku ārā, izlasīju un sapratu, ka jā, kā par brīnumu ir krājums.
Jūs pieminējāt to paškritiku, vai nevarētu būt tā, ka literatūra zinātnieks Māris Salējs traucē dzejniekam, Mārim Salējam brīvi izpausties?
Nē, izpausties netraucē. Tie ir dažādi, pilnīgi dažādi režīmi, kādos cilvēks darbojas, analizējot dzeju un pats rakstot, jo tur ieslēdzas citi reģistri un pilnīgi cita pasaules uztver tur darbojās. Tas nenozīmē, piemēram, ka, teiksim, plaušu ārsts, kurš pārzina plaušu darbību, tādēļ pats sliktāk kalpotu.
Vai tas trešais režīms vēl ir tad, kad jūs atdzejojat?
Jā.
Tad ir vēl trešais,
tad jā? Tad trešais režīms, kurā nu, notiek veiksmes gadījumos savā ziņā daļēji, vismaz daļēji iemiesošanās tajā autorā, kuru tu atdzejo. Un, protams, tad sākās visas šīs amata prasmes un tehniskās lietas, kas pēc tam nemanāmi kaut kādā veidā arī pāriet un tiek izmantotas arī oriģināla dzejā.
Šajā krājumā nedaudz vairāk ir dzeja un atdzeja. Ja jūs teicāt, ka ir bijuši 1500 dzejoļi, tad nu es neticu, ka nepietiktu viens dzejs.
Pustūkstotis.
Pustūkstotis tam. Tad 1000 vēl jāpierakst klāt. Pustūkstots dzejoļi, es nu, vienalga neticu, ka nepietikt vienam krājumam. Konceptuāli likt iekšā arī atdzēju. Tā bija tā jūsu ideja?
Tā bija Kārļa ideja. Manuskriptā bija daudz vairāk, bet es jutu, ka varbūt nevajag tik daudz, un tie, kas ir atstāti, tie ir tā kā tādi akcenti, tā kā savā ziņā virstoņu vai papildu stoņu krājumam. Tādēļ tie ir tikai trīs atzējojumi no manis iemīļotajiem poļu starp kara posma dzejniekiem.
Jā, nu tagad es gribētu jūs lūgt, lai jūs kaut ko nolasat no šī krājuma, kas sauc nedaudz vairāk. Droši vien par to virsrakstu jums daudz jau ir jautājuši, mazliet jūs esat tā kā priekšvārdā jau pateicis, kas tas varētu būt, bet pietiekami noslēpumaini.
Es pirms jau biju dzejolis, pēc tam jau sākās skaidrojuma interpretācijas. Un, nu jā, šis nedaudz vairāk ir šī, manuprāt, pievienotā vērtība dzīvei. Tas it kā nemanāmais, nu tāpat kā gaiss, kuru tu elpo, un nemani, ka tu elpo, bet līdz ko nav, tā tas nozīmē, ka tu nevari paelpot. Un tādas nemanāmas lietas, kas it kā slēpjas sadzīvē, bet paceļas pāri tai, kaut kā atmirdz šajā sadzīvē. Nu, jā, tie mirkļi, kad arī dzimst dzeja, dzimst dzejas impulss, tāds pilnīgi nepamatots, it kā nekam nederīgs, bet kurš manuprāt, piešķir jēgu dzīvē.
Jā, nu tad kāds dzejolis no nedaudz vairāk? Mums viegli atrast to dzejoli, ko lasīt, jo šeit, kad bija Edvīns Raups, tad viņš teica, ka esot tādi nu, skaniskie dzejoļi un lasāmie dzejoļi.
Man laikam neapzināti lielākā tiesa dzejoļi top kā, nu, kā skaniski, kā balsī lasāmi, jo nu, tad, kad tie nāk, tie ir kaut kāda... Nu, tiešām tāds ritmisks veidojums, kaut kāda intonācija, kaut kāda frāze, kas vairāk ir saklausāma ar ausi, nekā varbūt saskatām ar aci.
Nu, tad tieši piemērot mums.
Cerams. Kā tā zvaigzne tumsā virpuļo, kā tā krīt uz roku atdzisušu, apkārt nojaušams vairs tikai klusums, zāļu stiebros patvērušās mušas. Pāri rugājiem vēl staro laiks, kura kodolā reiz bija ieslēgts, zvaigzne sevi izstaro un gaist, zaļus mutuļus stāj dūmot liepa. Zaļus mutuļus. Un tumsā dzelt, ceļas zilgana un salta liesma, kā tā zvaigzne, kliekt ir velti, vēls, cilvēka vairs nav, ir dziesma.
Jā, vēl kādu? Skanisko.
Skanisko. Varbūt krājuma titulu dzejoli. Nedaudz vairāk, nekā manis vajag. Nedaudz vairāk, nekā tevis ir. Var jau būt, ka nemaz nepamanīs. Var jau būt, ka neizšķirs mūs no balsu jūkļa lielā, iebridušas lielpilsētu ielās, satumstošās dienas asinīs. Tad laikam vēl kādu garāku.
Vēl kādu garāku, jā. Es atgādināšu klausītājiem, kur varbūt tikko ieslēguši radio, ka Māris Salēs lasa dzeju no savu krājumu nedaudz vairāk.
varbūt es nolasīšu atzījojumu. Adams Važiks, pumpis Pragā. Pragas vidū stāv koka pumpis un runā kā muca pilns vīna, liellaivā mani uz Gdaņsku aizvediet, aizpludiniet mani kā augļu grozu, cilvēki pasaulē nesīs. Augļos ir skābeklis ogle, ko dzersiet. Pragā stāv ērmīgs pumpis, ejam klausīties viņu, trīs gotiskas baznīcas soļo, kā nūbiešu dišķēniņi. Nes meitene milzīgu bīzi, dārznieks ved augļus ratos, kā ļaudis pa ietvi iet zirgi un stājas kā agrāk pie arkas. Tuklas dūjas pār viņiem, un zvaigznes slidinās spožas, nomales suņu vārza draiskojas lilijām zobos, atminos cilvēkus zvērus un trūcīgo pumpi Pragā. Atminos pumpi Pragā. Atminos pumpi Pragā.
Paldies jums. Es domāju, ka pārējie dzejoļi tagad ir katram jālas pašam. Es kādreiz domāju, kā tas ir, kad dzejnieks kaut ko uzrakst, viņam taču gribas ātri pārbaudīt, kā kāds to izlasa vai kā kāds to uztver, vai arī nevajag, vai var gaidīt 12 gadus.
Tas ir atkarīgs no dzejoļiem. Mm. Ir tādi dzejoļi, kurus tu uzraksti un noliec malā, tad atrodi vai nu pēc kādām nedēļām vai tiešām pēc gadiem un saproti, vai tas ir vai nav. Nu, citreiz ir šī egoistiskā vajadzība uzrakstīt un ielikt draugu dienas grāmatā.
Tas nozīmē, ka mūsdienās nav nepieciešams nakts vidū piezvanīt un pamodināt kādu, lai nolasītu. Ja var mierīgi ielikt un pagaidīt, kad lasītāji pamostas.
Jā, tādā ziņā tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu.
Nu, savu burvību arī zudusi. Mēs šobrīd esam ceļā atkal uz jauno Latvijas literatūras gada balvu. Pagājušajā gadā jūs saņēmāt speciālu balvu par monogrāfiju, kas bija par Uldu Bērziņu. Man šķiet, jums tur toreiz sasolīja debes mārnas kalnus, ne tā nebija? Janīna Kursīte un ēdienus, ko jums tur tik nesolīja?
Tagad no tā visa atceroties un saprotot, ka atmiņa ir krietni viena subjektīva, un es nezinu, vai ir šīs gada balvas runu ieraksts.
Ir, mums ir.
Jā. Manā atmiņā stāv tā, ka Kursīte salīdzināja manu monogrāfiju ar Bubertu.
Jā, pareizi, ļoti, Bubertu.
Tādā ziņā, es domāju, ļoti, ļoti glaimojošs vērtējums.
Tagad atkal ir, protams, nosaukti labākie dzejas krājumi un prozas darbi un arī tulkojumi. Vai jūs arī tā sekojat līdzi, kas notiek tajā laukā? Tas jums laikam tomēr tāds profesionāls pienākums.
Es vairāk sekoju, jāatzīst, dzejas jomā. Tieši, un ir interesanti, ka ir kādi autori, kas man pašam varbūt pēc poētikas, pēc intonācijas ir mīļāki, bet es arī redzu, ka varbūt krājums pilnībā varbūt nav no izdevies, ir kādi vājāki dzejoļi un tā, bet savukārt varbūt, kas varbūt man varbūt kā cits paudzes cilvēkam vai citas poetiskās intonācijas vai mentalitātes cilvēkam varbūt nav tik tuvi, tomēr es jūtu un es tos novērtēju kā ļoti izcils sasniegums. Tāds man, protams, šķiet Arvja Vigula krājums 5.00 no rīta laikam tā. Un man pašam kā pārsteigums tieši šķiet debijas nominācijā ir Dainas Sirmās krājums, Kailsals. Tas tiešām ir spēcīgs krājums.
Jā, nu tad mēs uzzināsim, ko būs teikusi bargā žūrija. Jūs pašlaik esat kurā reģistrā, literatūras zinātnes dzejas vai atdzejas reģistrā?
Šobrīd, pateicoties krājumam, es ceru, ka esmu dzejas reģistrā papildus visiem ikdienas darbiem, profesionālajiem pienākumiem.
Bet vai to par arī kāds pētījums, nu tā kā mēs zinām par Ūdu Bērziņu monogrāfiju tap?
Ir tāda neliela iecera, kaut kas arī top. Tā kā institūtā ir jāraksta zinātniski darbi, tad šobrīd top tāds pētījums neliels, un ir iestrādes par jaunāko dzeju no ekokritiskā aspekta.
Tas ir ļoti interesanti. Jūs varat paskaidrot, ko nozīmē ekokritiskais aspekts?
Nu, ekokritika, īsumā runājot, ir 90. gados oficiāli radies literatūras skolas virziens Rietuma Eiropā, un šis virziens pēta tā, īs runājot, cilvēka un dabas attiecības literatūrā, kā daba reprezentējas literatūrā un kā pēc tam savukārt cilvēks, kā literatūra ietekmē cilvēka uzvedības modeļus attiecībā uz dabu. Tāds īsumā tas būtu formulējums.
Izklausās pietiekami interesanti. Paldies jums šodien par sarunu, paldies jums par dzeju. Māris Salējs šodien bija mūsu viesis, un, protams, ka tagad jums paliek iespēja lasīt viņa dzeju krājumā nedaudz vairāk, un ja esat viņa draugos, tad iespējams arī draugu dienas grāmatā. Paldies!
Paldies!